Будемо говорити про те, що московський патріарх Кирило 31 серпня відвідає Стамбул і зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це повідомляє Офіс генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського патріархату. І візит цей відбудеться, як зазначається, на прохання російського патріарха Кирила Гундяєва з питань, які становлять взаємний інтерес. У нас в студії Людмила Филипович, докторка філософських наук та релігієзнавиця. Добрий вечір.
Добрий вечір.
От, насправді, ця зустріч, як її вже встигли охрестити в, принаймні, українських, так би мовити, спільнотах в соцмережах, це такий остання спроба Москви, власне, якимось чином вплинути на надання Україні Томосу на автокефалію. От, зокрема, пише керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, пише, що майбутній візит є останньою спробою Москви натиснути на Вселенського патріарха Варфоломія і залякати його з українського питання. Одразу виникає питання, а які важелі можуть бути у Москви і у патріарха Кирила на того, щоб таким чином вплинути на Константинополь?
Ну, там не тільки буде українське питання розглядатися, я думаю. Ситуація у Вселенському православі зараз дуже тривожна. Ви знаєте, що це почалося не із питання надання Україні, Українській церкві автокефального статусу, а трошки раніше, ще при підготовці Вселенського собору 2016 року, який відбувся на Криті. І тоді, ви пам'ятаєте, РПЦ, яка активно брала участь у підготовці цього собору, готували цілий ряд документів, які мали там бути прийняті, врешті-решт відмовилися приїхати на цей собор. Якщо ми поринемо з вами в історичні, як то кажуть, давнину, то взаємини між Московським патріархатом і між Вселенським патріархатом завжди були напружені. Тобто це дуже потужні два центри православного світу, які прагнули розтягнути кожний на себе частину православних церков. І ми зараз бачимо, що є ті, які підтримують, безапеляційно підтримують Московський патріархат, і ті, які все-таки на стороні Вселенського. Українське питання стало, знаєте, своєрідним індикатором. Але там вже додалося ще і питання по Македонії. Тому мені здається, що вони будуть обговорювати, крім України, ще й багато інших проблем. Тому що зараз постає дуже конкретне питання. Чи збережеться Вселенське патріархи, Вселенське православ'я, як єдина релігійна сила, яка тривалий час від 1054 року прагнула збудувати оцю, от, я не хочу сказати піраміду, але от цей простір все православний. І він дуже-дуже не просто будувався.
Ну, цікаво, ви згадали 1054 рік, відомо з історії, що це час, коли сталася остаточна велика схизма, тобто розлам між західним християнством в Римі, католицизмом, і між східним або православним. Ну, то і раніше було розколи, а тоді стався остаточний. І от, принаймні, в деяких зараз медіа пишуть, що якраз московський патріарх Кирило може, ну, страхати Константинополь якраз новою схизмою вже всередині православ'я.
Ну, це ж озвучив митрополит Іларіон Алфеєв. Тобто, будь-яка думка, вона ж не з'являється випадково, вона десь випрацьовується, і він став якраз транслятором цієї ідеї. Це дуже весомий, я хочу сказати, аргумент, як ви кажете, козир для того, щоб заставити патріарха Вселенського задуматися. Тому що, як би там не було, а православ'я прагне оцю повноту забезпечити за рахунок взаєморозуміння і діалогу між різними церквами. І те, що патріарх Кирило їде зараз, в принципі, це позитивний, як мені здається, знак. Тому що не так часто відбуваються ці спілкування. Ми бачимо, що лише тільки по якихось особливих там урочистостях можуть приїхати один до одного в гості. Але за останні два роки відносини настільки спсувалися, а плюс ще й Україна додала, як то кажуть, тут ложку дьогтю, цю бочку меду, якщо ми так православ'я собі уявимо. Тому є небезпеки, і абсолютно праві ті експерти, які переживають і дійсно бояться, що це буде остаточний, дуже сильний вплив і, я б навіть сказала, тиск на Вселенського патріарха. Будемо сподіватися, що він все-таки воїн, що він чоловік, що він мужчина, що він те слово, яке він дав, а він же ж повторював це неодноразово і в своїх інтерв'ю, і в своїх заявах офіційних, і в своїх спілкуваннях із іншими православними церквами, що він налаштований на те, щоб дати Україні автокефалію.
Але для того, щоб дати Україні автокефалію, має зібратися в стінах матері церкви у Константинополі відповідно синод священний, так? А розкажіть, будь ласка, як відбуватиметься сама ця процедура голосування, і можливо тоді нам стане більше зрозуміло, от як може вплинути, зокрема, пан Кирило Гундяєв на цей процес? Чи можливо, наприклад, такий вплив на якихось окремих церковних ієрархів, від яких так само залежить рішення про надання Україні автокефалії?
Взагалі, я чула, що збирається архієрейський собор. Можливо, вони там щось передумали, поки я відпочивала. Як це? Я думаю, що всі питання вже проговорені давним-давно. Ми ж знаємо, і нам повідомив архімандрит Кирило Говорун, що і текст Томосу вже, власне, написаний. Ви ж розумієте, що такі питання не вирішуються навіть протягом місяців. Це питання готувалося тривалий час, просто про те не знали, можливо, деякі учасники цього процесу, оскільки тоді би тиск на Вселенського патріарха почався значно раніше. Я не думаю, що патріарх Вселенський виступив би із заявою про надання Томосу про автокефалію Українській церкві, якщо б він попередньо не мав згоди членів синоду. Ясно, що воно не одноманітне, там відношення до цього питання, там явно є впливи з боку дуже різних сил, і там представлені архієреї не лише ті, які правлять в Греції або в Турції, а й ті, які за межами знаходяться цієї держави. Значить, точно там впливає Західна Європа, на членів синоду, і Америка, і я думаю, що і Росія, але є симпатики, до речі, і з боку України. І зараз, я думаю, що люди там усвідомлюють історичність даного моменту. Колись треба поставити крапку, тому що інші нації давним-давно вже отримали цю автокефалію. Це теж був дуже непростий процес. Але Україна і Македонія – це чи не останні країни, які знаходяться в колі, власне, впливу православної традиції, які не мають цього автокефального статусу. Тим більше, така велика церква, якою є Українська Православна Церква. Все-таки у нас нараховується біля 35 мільйонів послідовників православ'я. А Албанська церква, візьміть, там їх буквально якихось пару тисяч, і то вони мають свою автокефалію. Тобто це своєрідний акт, історичний акт, дуже важливий, не лише тільки для України, а й для всього Вселенського православ'я.
Насправді, не випадково, що саме 31 серпня московський патріарх Кирило їде в Константинополь, адже архієрейський собор має відбутися 1-3 вересня, а тоді в 10-х числах вересня вже має відбутися і священний синод, де юридично, теоретично наразі, але юридично може бути власне надано і зафіксовано Томос Україні про автокефалію. Все-таки, пані Людмило, якщо говорити от в такому ширшому сенсі, то про ту саму єдність Вселенського православ'я. Як могла би виглядати нова схизма чи новий розкол, якби, наприклад, Московська церква на це пішла? Вона би не залишилася сама?
Ні, вона би відтягнула тих, як ми кажемо, сателітів, які здавна вже співпрацюють з московським патріархатом. Ну, найперше, це Антіохійський патріархат, Грузинська церква, серби, напевно, болгари. Тобто ті, які, власне, не приїхали на собор на Криті. І вони не ховають свою позицію, і ми знаємо, що вони стоять і підтримують, власне, на позиціях Московського патріархату, і підтримують цієї церкви. Але, ви знаєте, тут же ж люди віруючі, у них трошки інші аргументи, ніж у звичайних світських людей. Там, де ми бачимо, знаєте, звичайну політику, люди віруючі все-таки чекають Божого голоса і Божого знаку. Будемо сподіватися, що молитви їм допоможуть прийняти правильне рішення, і що їх Господь направить в ту сторону, в яку має йти і історичний розвиток всього світу.
Якщо повертатися до політики, ну якби не прикро це було, то наскільки я зараз зрозумів з вашої мови, то Константинопольському патріархату вигідно в першу чергу так, щоб власне автокефалія в Україні відбулася, тому що таким чином вони уникають і розколу, і власне, от та частина вірян, які зараз в зв'язку з тим, що вони приналежать до Української православної церкви Київського патріархату або, наприклад, греко-католицької церкви, вони так само доєднуються до цієї спільноти. Тобто віруючих мирян у Константинопольського патріархату стає
збільшується.
Більше.
Да. Ну, на 35 мільйонів, якщо так взяти в ідеальній моделі. Але ж ви розумієте, що це відбудеться не зразу і навряд чи переросте Константинопольський патріархат такою кількістю вірян. Я думаю, що треба просто дати можливості цій ситуації заспокоїтися. Зараз дуже ми всі збуджені і нас підганяють події наступних виборів 2019 року, тому що велика можливість того, що до влади прийдуть, скажімо, колишні регіонали, і тоді взагалі може бути знято це питання із порядку денного, і вони заявлять так, як, скажімо, Українська православна церква, а ми не просимо автокефалії, нам не потрібно. І оцей от державний чинник, який зараз грає дуже важливу роль, я маю на увазі звернення президента Порошенка, він буде просто-напросто
знівельований
абсолютно. Тому, без сумніву, Порошенко і всі хочуть використати цей час з тим, щоб ту мету, яку він перед собою ставить, все-таки досягнути.
Але ж, ну, вважається, що в нас церква відділена від держави, держава від церкви. І от, не дивлячись на те, що, власне, це ініціював президент Порошенко своїм, ну, відповідно, Верховна Рада, так, надала президенту таку можливість, президент звернувся і, зрештою, Константинопольський патріархат, він зважає на суспільно-політичну ситуацію в країні, от, ну, наприклад, в Україні, яка таку автокефалію від нього просить?
Без сумніву. Я проти того, щоб ми, знаєте, як мантру повторювали, що у нас за Конституцією відокремлена церква від держави і держава від церкви. Ми будуємо нову систему взаємин, і ця система називається партнерство. Коли церкві важко, держава має допомогти. Як коли і державі важко, ми бачимо, як допомагає церква і своїми капеланами, скажімо, на сході України під час війни і в багатьох інших проєктах, з якими держава не справляється, скажімо, там соціальна сфера і багато інших. Це ж ті ж самі люди. Ми ж не можемо розділити громадянина, да, від віруючого. Це живе в одній людині одночасно. Тому я думаю, що церква буде дуже вдячна державі, і я хочу нагадати всім нам, що жодна автокефалія в світі не поставала без підтримки держави. Завжди держава виконувала тут дуже важливу роль. Та, власне, і Візантійська імперія, і православ'я постало завдяки імператору Константину. Чому ми весь час забуваємо цей фактор? Якби би не було Константина, який би зібрав в 325 році на першому соборі всіх єпископів і не об'єднав їх, да? А кажуть, що він це зробив силовим методом, просто їх замкнув і не випустив по своїх парафіях, по своїх єпископіях. І добився от цього результату, що були прийняті. І основи віри, і домовленості щодо ритуалістики, і обрядів спільних, і так далі, і так далі. Інколи треба церкву, як то кажуть, стимулювати якимось чином, щоб вона відповідала тим очікуванням, які є. А Володимира візьміть, князя Володимира. Він теж зіграв колосальну роль в тому, що наша держава сьогодні вважається однією з найбільш християнських.
Пані Людмила, ви говорите про нашу державу, очевидно, про Україну, але поза як ми починали розмову із візита московського патріарха Кирила, то якраз хочеться про це запитати в такому російському світлі чи в російському контексті, адже дуже добре відомо, що Росія виводить і свою державу, і ясна річ, свою церкву саме від Києва, і тому втрата там юрисдикції над Українською православною церквою – це не лише питання там 35 тисяч чи там 20 тисяч вірян, але й дуже важливий символічний мільйонів, так, перепрошую, але й дуже важливий символічний удар по московській ідентичності, по московській ідеї державності і церкви. А до речі, держава і церква в Москві завжди були, скажімо,
симфонія.
Якщо це відбудеться і такого удару буде завдано, Які, на ваш погляд, це може спричинити там ідентичнісні, скажімо так, зміни в російській свідомості?
Культурологічний шок і психологічна травма для величезної країни, тому що вони не навчилися жити в нових ментальних умовах, в новій культурній реальності, тому так, знаєте, чіпляються. Це ж фактично вони втратять аж 5 століть своєї історії. Тобто історія Московської церкви починається від 1448 року, по великому рахунку, коли вони самовільно, вибрали собі патріарха і цілих 141 рік чекали, коли цього патріарха Московського визнає Вселенський патріарх. Тому буде дуже важко. Але повірте мені, що є притомні люди в Росії, історики, наприклад, той же самий Зубов, який розклав цю ситуацію на підставі історичних документів і довів. Читайте джерела. Не треба жити міфами, не треба жити тими імперськими структурами ідеологічними, які вам нав'язувалися тривалий час. І подивіться на реальність, реально, як то кажуть, відкритими очима. Буде злам, будуть трагедії, будуть все, що завгодно. В такій ситуації людина часто себе не контролює. Та це стосується вищої ієрархії, я вже не кажу. Вони ж навчені, вони ж вчилися в духовних школах, де їм розповідалося, що ваші витоки в 988 році.
А от, зрештою, зважаючи, що такі виклики, які ви щойно озвучили, стоятимуть перед Московським патріархатом, та й, власне, перед, мабуть, всією Російською Федерацією, так, яка ще живе за цими імперськими, так би мовити, законами і правилами, зрештою, на що можуть піти, зокрема, от ієрархи Московської православної церкви, та й, власне, можливо, інші зацікавлені політично в цьому, для того, щоб не допустити от все-таки надання Україні автокефалію. Зокрема, от продовжуючи цитувати, наприклад, інформаційний спротив, то Дмитро Тимчук зазначає, що можливі провокації напередодні якраз зібрання Сенату. Якщо такі провокації відбудуться, незалежно від того, які це будуть, це може мати якийсь певний вплив на рішення Священного Синоду?
Ну, провокації – це, напевно, найменш болюче буде реакція Москви на сам факт надання автокефалії. Я думаю, що люди розумні очікують більш жорстких, таких радикальних реакцій. Хоча провокації можуть за собою потягнути і людські жертви, і коли ходили оці хресні ходи до 1030-ліття, я думаю, що після їх закінчення наше Міністерство внутрішніх справ з полегшенням зітхнуло, що все, як то кажуть, закінчилося без оцих от провокацій. Я не думаю, що воно впливає, можливо, воно відтягне в часі, але рішення вже прийнято. Тобто це, ну, знаєте, це як плід, який дозрів, і він має впасти. Будуть вітра дути, чи не будуть вітра дути, чи піде дощ, ну він все одно колись обов'язково має завершитися. Тому що сказавши А патріарх перед тим, як сказати, я маю на увазі Вселенський патріарх, він дуже добре знає, скільки літер в алфавіті. І що воно закінчується літерою «Я».
Тобто автокефалія, да?
Автокефалія, без сумніву. От навіть саме слово, як то кажуть, собі утримує всю цю повноту нашої мови. Від «А» до «Я».
От, знаєте, є диптихи, так, в церквах. В Константинопольському патріархаті це 14 церков православних визнані, а в московському чи в російському в російській церкві 15 церков, ще американська, якої немає в диптиху Константинопольської церкви. Тобто ми можемо очікувати, що після Томосу Українська православна церква стане 15-ю в Константинопольському диптиху, але в московському її не буде?
Важко сказати. Бачите, неодномоментно визнають автокефалію всі церкви, які присутні в диптиху. Там розбіги дуже такі великі. Тобто це процес, який може затягнутися на десятиліття. Ну, православ'я, ви ж знаєте, така релігія, яка особливо нікуди не спішить, да? Бо вона нікуди не запізнюється. Це такий стиль просто-напросто, не гнать. Але українська якраз автокефалія – це то питання, яке давним-давно вже перезріло.
От, до речі, ще одне питання, яке, мабуть, перезріло і зараз продовжує зріти, це от в очікуванні автокефалії все-таки говорять, наприклад, про приналежність того чи іншого нерухомого майна церков. Так, от, наприклад, лаври. Так, зокрема, дві лаври практично головні в нашій країні. Так, що буде з ними, якщо, наприклад, тут продовжуючи питання мого колеги, приналежність, наприклад, після автокефалії буде до Константинопольського, але при тому ще, наприклад, так само буде мати якийсь вплив і московський патріархат. Чи не викличе це якихось таких внутрішньополітичних негативних процесів всередині вже автокефальної української церкви?
Хочеться зняти гостроту цього питання, тому що чомусь вважають, що як тільки от буде створена, як тільки буде отриманий Томос і буде створена помісна православна церква, все почнеться забиратися силою і так далі. Ну, патріарх Філарет абсолютно, як то кажуть, сказав зрозумілою мовою, що ніхто нічого ні у кого забирати не буде. Це знов-таки має відбутися в рамках все-таки законодавчого процесу. І треба дивитися конкретно, кому належить той чи інший об'єкт. Якщо це в муніципальній власності і переданий він у користування там на 50 чи на 99 років, значить, буде вирішуватися на рівні рад місцевих. Якщо це власність державна, так як лаври є, там Києво-Печерська і Почаївська, значить, це прерогатива вирішення цього питання належить Кабінету міністрів. Значить, оскільки вони передавали це у користування церкви спеціальною постановою або там указом, і я знаю, що біля 70 об'єктів, які знаходяться на території лаври, останнім часом в 13-му році були передані лаври, з усім абсолютно, там нижні печери якраз зафіксовані саме за Українською православною церквою, то нехай і Кабінет міністрів вирішує, але знов-таки в законному порядку. Як це буде відбуватися? Бачите, у нас досі не було такої практики, у нас все націоналізувалося, забиралося. Ну, я думаю, що наша держава не може собі дозволити, щоб лаври стали об'єктом збільшення якихось радикальних настроїв
чи
в країні. Рейдерських
захоплень.
Ні в якому разі.
Дякуємо, пані Людмило. Людмила Филипович, докторка філософських наук, релігієзнавиця. Ми обговорювали майбутній візит московського патріарха Кирила до Константинополя, де він 31 серпня має зустрітися із Вселенським патріархом Варфоломієм. Очевидно, що буде пробувати тиснути на Варфоломія задля того, аби той не надавав Томос.